COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y ahora vamos a cerrar Herrera en COPE ya desde un ámbito más local y nos vamos a ir a hacer un repaso a todos los centros educativos de nuestra provincia. ¿Cómo está el colegio de tus hijos? ¿Cómo está su instituto? ¿Tienen una velocidad de internet que les permite trabajar con las nuevas tecnologías? Ese tema lo vamos a tratar enseguida, aquí en Herrera en COPE.
Seas como seas, ahora en Opticalia compras unas gafas de marca con cristales incluidos y te llevas otras. Oferta válida en monofocales, progresivos, gafas de sol y sol graduado.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, casa de los lentes Benito Corbal 52.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Falamos de educación porque hay colegios e institutos que se desesperan todos los días coa velocidade de internet, ou máis ben coa súa lentitude. Iso é algo que a Xunta pretende solucionar a través da ANTEGA, a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia. Falamos coa súa directora, Mar Pereira. Que tal? Moi bo día.
Podía.
Un dos últimos en que queixarse foron as AMPAs dos colexios e institutos de Bueu, que queixábanse de non poder traballar porque internet vai moi mal. Vaise mellorar a conexión a internet nestes casos?
Sí, dentro dos 1.200 centros que temos en Galicia, xa o 40% deles contan con redes ultrarrápidas, que son redes que teñen máis de 100 megas de capacidade. O obxectivo, por suposto, é chegar ao 100%. E como imos facer? Pois ben, a través dun convenio que asinamos co Estado o ano pasado, que ten unha dotación de máis de 7 millóns de euros e que xa ten un adxudicatario, e que, polo tanto, está agora co obxectivo de, nun ano, ter o 100% dos colexios con máis de 100 megas de capacidade na rede, e, polo tanto, dar resposta a esa necesidade, non? Que en todo este ámbito digital ten que chegar aos 100% dos colexios.
Pedían os pais fibra óptica porque moi preto dos centros hai ese servizo. Vai ser posible darlles esa solución?
O que é posible darlles a conectividade que é necesaria no centro. É dicir, as administracións, os gobernos e a parte dun sector regulado ten que ser neutral tecnolóxicamente. Isto que significa? Claro. Que o operador adxudicatario, neste caso é Orange, ten que pôr a tecnoloxía axeitada en cada zona en función da orografía, en función de diferentes factores técnicos para dar a velocidade ofertada. E, polo tanto, Orans ofertou que todos os coles teñen máis de 150 e que en 518 chega a 500 megas. Como vai facer? Pois coa mellor tecnoloxía nesas zonas. Eso ten que decidir o operador adxudicatario. Nos como Xunta o que temos é que exixirlle que esa velocidade que oferta sexa real.
Claro, porque ademais sabemos que a velocidade que nos venden a veces, pois, ou non sempre, a velocidade real. A idea é asegurar eses 100 megas.
Ese é o compromiso que ten o operador asinado por contrato e, polo tanto, ten que facer todo o que teña que facer técnicamente para que sexa unha velocidade real. Nos, dende logo, perseguiremos o tutelaremos para que sexa así.
Cantos centros educativos estarían no mesmo caso que os de Bueu? Porque son moitos, como dicía, o 60%. Hai moitos centros, tamén hai que recoñecer, en toda Galicia, máis de mil. Na zona de Pontevedra, hai algúns tamén que vayan entrar neste plan?
Sí, sen dúbida. A ver, hai que ter en conta tamén que non todos teñen, están nese 40%, que son redes ultrarrápidas, agora mesmo con máis de 200 megas, pero sí que a mellora velocidade multiplicouse por 10 nos últimos 5 anos, vale? É verdade que queremos que estén todos por riba de 100 megas, vale? Ese é o objetivo. O objetivo deste contrato son 820 centros en toda Galicia, que son os que nos quedan, vale? Por tanto, en Pontevedra, pois, lóxicamente, tamén estarán os 100% dos centros dentro deste contrato.
Ada, Tantón, cando será unha realidade que todos os colexios e institutos de Galicia poidan traballar realmente coas novas tecnoloxías porque todos van ter unha velocidade aceptable de internet?
O contrato de horas ten o compromiso que nun ano teñan a todos os centros conectados. Isto non ocurre todos a vez, é dicir, o adxudicatario que está a facer agora son os replantexamentos. Isto que teñen que ir centro por centro facendo o proxecto técnico, que inclúe incluso licencias de obra. Estos son proxectos que non é tirar un cable, requiere en moitos casos actuacións urbanísticas, licencias de obra do concello, polo tanto, en todo ese plan de traballo están agora mesmo facendo replantexamentos técnicos en cada centro. Isto levará un calendario por centro que iremos coñecendo ao longo do ano e ao longo deste ano se irán activando pues, os diferentes centros.
Polo tanto, a partir do próximo curso se dará solución ao 100% dos centros educativos de Galicia, máis de 1.200, agora aproximadamente no 40% xa teñen unha velocidade moi alta de internet. Non era o caso destes colexios, os colexio A Pedra de Bueu, que non me viña o nome, o Illa de Ons, os institutos Illa de Ons e Xoán Carballeira, que tamén van ter a través da Antega unha solución aos seus problemas para traballar día a día no centro. Gracias á directora da Antega, da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, por confirmarnos esa solución que se vai poñer.
Moi ben, gracias a vos, espero que no 2018 teñamos realmente isto xa resolto en todos os centros e que poida traballar con todas as capacidades que hoxe pon internet ao alcance dos docentes e dos rapaces dos nosos centros. Moitas gracias.
Herrera en Cope.
Cope Pontevedra.
Estar informado. Tu tienda Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Vigo y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora con las mejores rebajas. Hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Vigo. Llegar es muy fácil. Busca como en mercamueble.com o en nuestro Facebook Mercamueble Vigo.
Y vamos a informarnos más con la noticia del día, que a esta hora, 1:03 del mediodía, nos ofrece Seguros Alianza Española. Y es que hay avances y se espera agilizar un poco más los trámites para realizar las concentraciones parcelarias en el concello de Meis. Así se ha comprometido la Consellería de Medio Rural a través de su consellera Ángeles Vázquez, que ayer estaba en Meis con el alcalde, con José Luis Pérez. Pues analizaron la situación actual de los de las 5 concentraciones parcelarias que están abiertas para ver qué es lo que se puede hacer en cada una de ellas a lo largo de este año 2017. La consellera le adelantó al alcalde que se va a trabajar para conseguir la firmeza del acuerdo en los procesos de Paradela y en San Salvador de Meis, mientras que en los tres que quedan, en Nogueira y San Martiño de Armenteira, que tiene dos sectores, se va a procurar solucionar las trabas administrativas que tienen actualmente. El alcalde ha agradecido ese compromiso en este tema para aumentar la base territorial de las explotaciones de la zona con la concentración parcelaria, porque se está hablando de un total de casi 3.000 hectáreas pertenecientes a más de 5.500 propietarios. También, además de la concentración parcelaria, trataron otros aspectos relacionados con mejorar las condiciones de vida de la población en el rural, el fomento del empleo o las posibilidades que ofrece el campo para los más jóvenes. Es la última hora. Avances en la concentración parcelaria en la que forman parte en Meis más de 5.500 propietarios. Es la noticia que nos ha ofrecido Seguros Alianza Española. La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro. Y ahora quédate con nosotros en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, porque enseguida, en mediodía, vamos a hablar con uno de los jóvenes que piden un circuito de carreras para evitar casos como el del polígono de Ocampiño, en el que la Guardia Civil tenía que denunciar a varios conductores por carreras ilegales. Hablamos de eso ahora.
La 1, las 12 en Canarias.